2004ko ekainaren 24ean Euskaltzaindiak ospatu zuen Maurice Harriet idazle eta hizkuntzalari lapurtara bere mende urrena zelata. Karia hortara ekitaldi zonbait antolatu zituen. Hala nola, Altsuko karrikan Maurice Harrieten izena jarri zioten eskolari. Altsuko Etxeberria sortetxean Euskaltzaindiak eman zuen ere oroitarri bat. Altsuko Elizatean egintzen ere Maurice Harriet zenaren ilobiari agurra. Eta ondotik Larresoroko Pelenereko liburutegian hitzaldi batzuk izan ziren. Hitzaldi hauk hiru zatitan zuen garatuko ditugu. Eta lehen lehenik, Enrique Knorr Euskaltzaindiaren buruordeak eman zuen mintzaldia. Honek aipatuko du Maurice Harriet Euskalaria eta Euskaltzalea 1814-1904. Eta ekitaldiunen aurkezpena egiten dauku Jean Aritxelar Euskaltzain buruak.
Egun gaude bilduak hemen Maurice Harriet mende urrenaren ospatzeko. Eta mintzalari batzu baditugu, eta horiek dira lehenik Enrique Knorr Euskaltzain buru ordea, gero Arantxa Irigoien Unibertsitateko doktorea, gero Pierre Handiazabal Kalongia, gero Irantzu Epelde Unibertsitateko doktorea ere, eta Pierre Chariton Eskualtzaina. Eta gero, bere omenaldia eginen diogu ere, Manes Goines zenari. Beran bere ala hasiko gara, eta bere ala emaiten diotitza Enrique Knorr Eskualtzain buru ordeari, Maurice Harriet, Euskalaria eta Euskaltzalea 1814 eta 1904. Zuk duzu hitza.
Eskerrik asko. Maurice Harriet edo Bernard Maurice Harriet, Euskaltzale eta Euskalari. Maurice Harriet alzun sortu zen, 1814 irailaren 22an, ona sortze agiria. L'an 1814, le 23 septembre, à 10h du matin, par devant nous, Jean Dornaletxe, maire officier de l'état civil de la commune d'Alsou, canton d'Oustaritz, département des Basses-Pyrénées, ont comparu Pierre Labille-Digoyen, tourneur âgé de 73 ans, et Pierre Dupuis, cultivateur âgé de 30 ans, habitant de cette commune, lesquels m'ont déclaré présenter un enfant du sexe masculin, né hier à 3h du matin, fils légitime de Pierre Harriet, avocat, et Marie Gorostarsou, conjoint, maître et maîtresse de la maison d'Echeverria, auquel ils ont déclaré vouloir donner le prénom de Bernard Maurice. Lesdites déclarations, présentations faites en présence des dix Labille-Digoyen et Dupuis, qui ont signé les présents actes de naissance, après qui leur en était fait lecture. Eta gero, ageri dira, beraz, Labille-Digoyen, Donalatxe, izenak baina ez sinadurak. Ena izemen...
Espaitxak iten.
Ena izemen arituko Maurice Harrieten bizitzaz ez haren familiaz. Gai hori bestek erabiliko du, ni baino haize egokiago. Erran dezadan, labur zurrean, nik uste nuen aitona, baina beti bezala hobeki informatuago, ego informatuago dago gure Pierre Chariton, eta erran dit aitona ez, baizik eta aitonen anaia zela gramatikalaria Martin Harriet. 1745 gramatika eta hiztegitxo argitaratu zuena, baina hori guzia berak kondatuko du gero. Beraz, Larresoron eta Pasaiako jesuitetan egin zituen Maurice Harrietek bere lehen ikasketak, Parisko Saint-Sulpicera joan baino lehen apaiztegi horretan 1829 sartu zen Maurice. Hots, ez guztiz gazte gordin, 25 urterekin. Sarrera liburuan, personaia ezagun batzuen izenak datoz. Hala nola, Ernest Renanena. Honi dagokiola, hau irakurtzen dugu behealdean. Sorti minore. Eta aitortu behar dut, ez dakidala, zer den minore. Ez baitagaren, Roberten iztegian ez baitagaren, zer da minore.
Ah, ordenak. Ordenak, les ordres mineurs. Les ordres mineurs.
Osongi. Gusten, beraz. Ona etortzen gira, beraz, ikastera. Moriz Arrieten bizitza luze horretan, bi alderdi ikusten dira garbi. Alde batetik euskaltzale sugarra izan zen, gogoratu behar da, batez ere, Dabadiren laguntzaile handiena izan zela. 1843an, lehen biziko lore jokoetan. Bat ere, gehiegikeriarik gabe, erran daiteke Moriz Arriet zela antolatzaileen buru. Lan hone osagarri, hau argitaratuko denean, lau gutun argitaratuko dira Antoine Dabadiri eginak. Bitan, bi gutunetan, ezin nabariago da, Moriz Arrieten lana lore jokoen antolatzean. Lehen gutunean, lore jokoetako epaimaikiden izenak ere proposatu zizkion Moriz Arrietek Dabadiri. Eta hor ageri dira, biak, Dabadiri eta Arriet, leren buru, bikario nagusia, Arrietek utxe egiten du eta Aramburu idazten du. Da Sanz Kalonjea, oroitaren izen ageri dela Moriz Arrietenen kin batera Aran Ederren testamentu berriaren edizioan. Lizardi, apesa, Azparneko dekanoa, Duko Jauna, Donibandarra, eta Goietxe alegia itzultzaile, itzultzailea. Nabarmena da Dabadik onartu zuela Arrieten proposamena. Baina beste hiru izen erantzi ziren gero. Larralde, Diustegi eta Iribarren. Bestalde interesgarria da poesia kantatzeko izan litezen proposatu zuela Arrietek. Ez goiko poesia baizik eta kantatzeko eta proposamena arrazoitu zuen. Zorik aiztoz ez dira aurkitu Dabadiren erantzunak, argibide gehiago eman lezaketena. Zalantzarik gabe Dabadik eta Arrietek lehendik ezagutzen zutela elkar. Zuten elkar. Naiz ez dakigu noiztanik. Parisen ote? Kontuan eduki behar dugu, Arriet mo ondoan dagoen jugi ikastetxeko irakasle izan zela. Baionara etorri baino lehen. Hau da, 1840 baino lehen. Laster, anaia Fabienekin batera, Zen Leon ikastetxearen ardura hartu zuen. Ikastetxe hau, gero Zen Louis de Gonzaga deitua, oso ezaguna izan zen Baionan eta ikasleen artean euskal politika eta kulturan gailendu ziren lagunak aurkitzen ditugu. Sabino eta Luis Aranagoi besteak beste. Baina hori askoz geroago jakina. Baina euskaltzale izateaz gain, euskalari ere izan zen Moriz Arriet. Euskararen geroan ez ezik, gure hizkuntzaren ikerkuntzan ere interes bizia zuena. Bi alorren mugan jakina Aran Ederren testamentu berrian edizioa dugu. Erran nahi dut, euskalari eta euskaltzale muga hortan. Edizio hau benetan harrigarria. Zeren, arras aldatu baitzuen Arrietek testua. Ustezko garbitasunaren eta jatortasunaren favoretan. Pierres Lafittek argi erakutsi zuen bi testuen arteko leize handia 1964ko artikulu batean. Eta harrezkero, gauzek ez dute duda izpirik. Patxi Altunak 1980ean egin edizioa eskura baitugu. Beraz, hor dugu garbi zer idatzi zuen Aran Ederrek eta bestalde badakigu zer edo nola aldatu zuen testu hori Moriz Arrietek. Iztegigile izan zen ordea Moriz Arrietek batez ere. Langintza horretan oso goiz hasi zen, zalantzarik gabe, euskal liburuen bila eta hango eta hemengo euskararen lekukotasunak bilduz. Besteak beste, belaren iztegia eskatu zion Dabadi bere adiskideari 1853ko gutun batean. Iztegi zabal-zabala nahi zuen egin, zazpi provintzietako euskaren izpilu eta ontzia, deus ere kanpoan utzi gabe, eskuskribuak barne ahal zelarik. Euskaldun askoren Espainietatik hartu zituen hitzak eta esapideak, eta ez gutxi, Madrilen. Han bizi izan baitzen, ia 20 urtetan. Jakina denez, Madrilera aldatu zen Moriz Harriet 1845ean, San Luis de los Franceses, Eliza eta Erietxeko zuzendari. Eta ongi bete zuen bere eginkizuna, oroar. Il a fait figure, dio Daranatzek. Eskola bat ireki, Eliza eraberritu, lanak ez zuen gibelatzen gure altzuarra. Dirua lortzeko bideak ere asmatzen zituen, besteak beste sortuz loteria bat. Agiriak eta paperak falta ditugu, baina iztegiak argi erakusten digu beste gauza bat. Jose Francisco Aizkibel, beste iztegile bat, izan zuela Harrietek Madrilen eta Madrilen inguruan adiskide mina. Parekoak ziren iztegi zaletasun horretan. Toledon bizi zen Aizkibel, handiki edo noble baten idazkari, eta parada guztiak baliatzen zituen Espainian, Euskal Herrian eta atzerrian, liburuak erosteko edota eskuskribuak kopiatzeko. Adibidez, Aizkibelek Parisen Silbon Pobroren iztegia kopiatu zuen edo kopiarazi. Gogoratu beharrik ez dugu Aizkibelen iztegia egila hil ondoan agertu zela. 1883-1885. Baina, Madrileko eguraldia ez zitzaion osasungarri gertatzen Moriz Harrieti. Maiz aski egiten zituen bidaiak bere herrira suspertzearen xerka. Bien bitartean, kexak entzuten ziren Madrileko Eliza eta Eskolako buruzagitzan bidaia horiek direla eta. Azkenean, 60 urterekin alzura itzuli zen Moriz Harriek betiko. Ia ezen inoiz handikatera dirudienez. Baionako Ohorezko Kalonje izendatu izanak ez zuen irirako bidea errazten, nonbait. Eta hura, seguraski, iztegia bukatzeko irrikian zegoen. Zinez, espantagarria da Harrieten iztegia neurriz. Daranatzek behin egin zuen kalkulua zuzena da. Originalak 3.516 orrialde ditu. Letra txikiaz eta alaber garbiaz. Gero banatuko dizuete horri bat. Iztegiak alfabeto osoa hartzen du eta euskalki guztietara hedatzen da euskalki marka ahantzi gabe. Iturrien zerrenda luzea da. Bat ere gehiegikeriarik gabe erran dezakegu Harrietek eskura zituen euskal liburu garrantzitsu guztiak erabili eta arakatu zituela. Eta bere garaian, areago, azken urteetan argitaratzen ziren gere kontuan hartzen zituela. Ala nola Kapanagarren edizioa. Dodson ingelesak atera zuen 1893an edizio bat. Eta hura dago Harrieten hartua. Edo Pierre Dutheren Biblia. Eskuarki, aipamenetako hitzak bere testu inguruarekin ematen dizkigu Harrietek. Naiz perpausa luzea izan. Baina, ara iztegi honen akatsan larria. Harrietek anitzetan testurik kanbiatzen ditu. Hitzak berak edota hitzen ordena. Zori gaiztoz gainera, aipamenok, kapituloa eta orrialdea falta dituzte. Interesgarria da Harrietek Larramendiri buruz zuen iritzia. Altzuarrak miresten zuen andoaindarra, gure jesuita. Horretan bere garaiko guztien adi ustekide zen. Hemez, 19. mendean, mundu guztia zen Larramendizale, fanaiz etorri hartio. Baina, beti ere saiatu zen Larramendiren hitzak ongi galbaetzen. Mo inizite fer par Larramendi, edo inizite ede formazion malerrez. Memento oro irekurtzen da. Alaber, zorroski galbaetuak gertatzen dira Larramendiren etimologiak batez ere xelebrenak. Etimologia xelebren artean badekizue badirela mordoska. Esaterako, espainolasko alferez. Alferez, noski, da akuilifer. Ba, larramendik esetun, alferez. Ez voz que viene del vascuence, alfer ez. Ja, gauza hiek, noski, kritikatzen ditu gure. Esan beharrik ez da, Arriete proposatzen dituen etimologiazko ez direla zuzenak. Baina beste asko bai, ala nola, ede eta edatu uztartzen dituenean. Ede eta edatu, biak uztartzen ditu, hori lehenbiziko aldean. Iztegi aberatsa bada eta erabat harturik informazio fidagarriaren emailea. Garbitzalea izanik ere, Arrietek iz guztiak biltzen ditu. Ezein ere kanpoan utzi gabe. Azkueren iztegiaren aldean iruditzen zaigu Arrietenak menturas hobeki islatzen duela 19. mendeko euskal gizartea bere osotasunean eta bizitza sail guztietan. Honek garamatza zuzenean Michelenak Estudio sobre las fuentes del diccionario de Azkue lan bikainan esan idatzi zuenera. Llanderen iztegiaz ari zela, gure Michelenak dio, la única superioridad del diccionario de Llande, sobre el de Azkue, ulertu behar da, pero esta es clara e indiscutible, consiste en que da una impresión mucho más completa de la extensión del léxico vasco, ya que, al basarse en la realidad de los hechos y no en el ideal de los deseos, da entrada a las voces sin prestar mayor atención a su origen, con un criterio mucho más amplio que el estrechamente selectivo de Azkue. Hori, erraten du, Michelena, Llanderen iztegiaz, baina dakigun bezala, Llanderen iztegiaren iturria Arriet da. Gainerakoan, Llandek edo Llanderen laguntzaileak, gogoratu behar da, Llandek izan zuela 1924an, Lil irian eraso bat hemiplesia esaten da espainolez, eta orduan amnesiarekin gelditu zen eta ezindua, eta orduan urte askoren ondoan iztegi hori bukatu zuten Lafitek eta Aran arte. Beraz, garbi dago Llanderen laguntzaileek orpo sorpo jarraitu zutela Arrieten eskuskribua. Zenbaitetan adirazia dago zor hori, atxe handi batez, baina gehienetan ez da horrela gertatzen. Jakina, Arriete zen hizkuntzalaria, ikasketaz bederen, euskal liburutegi handia zuen etxean, Leizarragaren ale bat, besteak beste, bat zuen, eta menturaz, haren garaian euskal literatura ez zuen, inork Arrietek bezain ongi ezagutzen. Iztegi honetan, bestalde, nabaritzen da euskal ortografiaren inguruko gatazka handia. Intxausperen gogaide eta pentsakidea, Arriet idazkera zaharraren edo xaharraren alde ageri zaigu, baina beste alderriaren etorkizunari buruzko garaipenaz ongi ohartzen da. Ara zer dioen K letraren astean. K. Onzième lettre de l'alphabet. Suivant un usage qui se généralise, le C disparaît de l'alphabet basque. Dans cet ouvrage, à raison de nombreux textes qui sont transcrits de divers auteurs, et pour conserver leur orthographe, il ne fait pas usage du K qu'avec l'aspiration. Et à bukatzeko, galde bat. Zergatik ez zuen Maurice Arrietek bere iztegi handi hau argitaratu. Imprentara eramateko moduan zen, baina ez zen inongo imprentatan sartu. Zergatik? Erantzunik ez duen galdea da, ene ustez. Haren aspaldiko adiskidea, Dabadik eskaini zion iztegi argitaratzeko bidea, eta Arrietek ez zuen eskaintza onartu. Oro bat, Daranatz prest agertu zitzaion iztegia kopiatzeko, baina alferrik. Ara daranatzen hitzak. A son gré, il me l'a répété à moi-même, jeune secrétaire de l'évêché, qui m'offrait à lui copier ce dictionnaire en vue de son impression. Son ivoise ne devait avoir les honneurs de l'impression ni de son vivant, ni même après sa mort. Brusenen eskutik, askoek bizita egin zion Maurice Argueti 1902ko uztailean. Bizita Brusenen eraginez izan zen. Lehendik, 1887tik bederen, zetozen Arrieten iztegiari buruz Brusenen goraipamenak. Oda, gutunak idazten zizkion Brusenek askori, zuk ikusi behar duzu Arriete apeza eta ikusi haren iztegia. Baina askoek ez zion kasu gehierik egiten. Azkenean bizita bai, baina bizita laburra izan zen dirudienez. Deus segururik ez dakigun arren. Eta ara, non gure herriak ordura arte eman zituen bi iztegigile handienen arteko solasean, baina zer erran zuten? Ordu batzuk iragan zituen askoek alzun. Baina ez dakik uteuz. Buru honaren jabe zen orduan Maurice Harriet, hori ere ez dakigu. Borren gurtean hil zen, eta dakigun bezala. Bide nabare erranda, egun horietan beretan, askoek bizita egin zion Intxausperi. Eta honek galdegin zion gure askori, ea hura ere medikua zen, guztiz, burxoro. Zer nahi gizaz, askoeren iztegian bai ageri da Argueten aztarna. Espresuki, jar batekin, edo iturburua aipatu gabe. Eta askoeren iztegian eraskinean, Linoak Esolok prestatuan, eta orain hil zaigun, berriki hil zaigun retanak argitaratuan, aniz dira Argueten gandiko materialak. Eta orain beste galdera bat bukatzeko. Zerk urrundu zuen askoe Argueten gandik, lehen urratzaietan, eta ara nire teoria txoa. Teoria txoa da, eta ez teoria. Argueten larramendi zaletasunak. Oso baitzen Argueten larramendi zale, eta askoek bazuen hori oso garbi. Ez zuela nahi inolare larramendiren itzik, nahiz eta larramendiren itzasko gero sartu zitzaizkion zirrikituetatik. Datuaren urtean beraz, 100 urte beteko dira askoeren iztegia kaleratu zenetik. Tarte luze honetan, Argueten iztegia ezaguna izan da, bai Llanderen bidez, bai Retanaren iztegiaren bitartez, eta bai Orotariko Euskal iztegiari esker. Nori berea da zuzenbidea, eta Maurice Argueten lan eta izerdiak ez dira alferrikakoak izan. Eta orain, eta hau lehenbiziko zerraten dut hemen, oraingo teknikak hori albideratzen du, nago esote den momentua eta tenorea egiteko gauza bat. Eta da, Argueten iztegia digitalizatu eta Euskaltzaindiaren webgunean ipini, hori erraza da. Jakina, hornek ez dukentzen, egun batez behar dela egin, ba, istudio bat, edizio kritikoa, baina agian, errealismoaren izenean, egin diteke, ez egin liteke, egin diteke, edizio hori, eskerrik asko.
Enrique Knorr, Euskaltzain buru ordea ginuen beraz hor izlari. Berak aipatu du Maurice Harriet euskalaria eta euskal zalea 1894, 1904, Larresoron euskaltzaindiak 2004ko ekainaren 24an antolatu zuen ekitaldian. Ondoko egunetan entzunaraziko dizkitzuegu beste izlari batzu, egun hartan berean Maurice Harrieten mende urrena ospatu zutenak. Eta gaurkoz besterik ez, mil esker entzuleak gure entzuten egonik eta laster arte.